glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripback sky. And everything looks good tonight. I sing la 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 la.
Η μπάρτσα μας τελείωσε άδοξα από το Τσουλού. Μια λάθος κίνηση του Αραούχο και Παρί στα ημιτελικά. Τόσο απλά και ασταβάζει όλη η Καταλωνία με το διαιτητή. Κατανοητό όμως, έχουμε βαρεθεί συνέχεια να διαβάζουμε παραμύθια με τον ίδιο δράκο, έτσι. Κατανοητή η οργή, αλλά έλεος. Δεν είναι καθόλου παραμύθια απ' την άλλη ιστορία με την ακρίβεια, με την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με τις αναντιστοιχίες του κόστου ζωής και τις αυξήσεις των μισθών. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους να διαδηλώσει. Τι θα κερδίσει? Ιδού το ερώτημα. Δεν γνωρίζω, όμως αν σταματήσουμε να αντιδρούμε κιόλας, καλού κακού ας πιάσουμε το σφιγμό του χεριού μας για να διαπιστώσουμε αν ζούμε ή αν τα τεινάξαμε. Η Dortmund τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έπαιξε φοβικά και το πλήρωσε. Αντέδρασε με θάρρος και ξαναμπήκε σε τροχιά πρόκριση μέχρι να ξαναγυρίσει τη φοβική προσέγγιση της. Έτσι είναι, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται, εγώ αυτό ξέρω. Ενώ άλλος, το ακούσατε, ο άρχοντας της τηλεθέασης όπως τον προσφώνησε η Ανιματέρ κατά την παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου, γιατί φυσικά δεν μπορεί να πεις κάτι άλλο, Ανιματέρ ήταν, μας σημείωσε ότι όλος ο πλανήτης ψηφίζει το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί και ανέσυρε από τα χρονοτούλαπα της ιστορίας το σύνθημα «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» και οι τρεις βέβαια ύψιστες αξίες. Όμως ως σύνθημα είναι ό,τι πιο παροχημένο θα μπορούσε κανείς να πει. Κι όμως αρκετοί θα μας ήσουν. Εμείς μασάμε πάντα με την ωραία μπάλα. Περιμένουμε ένα μυθικό αγώνα στο Μάντσεστερ μεταξύ της City και της Real Madrid. Ένας από τους δύο θα επιβιώσει στη φετινή διοργάνωση και θα το απολαύσουμε. Ενώ άλλος ακούτε πως τη βρίσκει, σωρόπησε λέει ένα χλωκοπτικό μηχάνημα στο πηγούνι του για 9 λεπτά για να σπάσει το ρεκόρ Guinness. Έχει κρατήσει αηδία αυτή η ιστορία με τα ρεκόρ αυτού του Guinness. Ποιος είναι αυτός ο Guinness, να τον πνίξω. Το ρεκόρ της Arsenal εκτός έδρας προημιτελικό είναι 0 νίκες και για να περάσει την Bayern απόψε πρέπει να νικήσει το Μόναχο. Πάντως στη στιγμή που εδώ και καιρό έχουν καταργηθεί τα εκτός έδρας γκολ μπορεί να το πάει λαου-λαου μέχρι τα πέναλτι. Όμως δεν θυμάμαι να έχει νικήσει κανείς τους Γερμανούς στα πέναλτι. Δεν ξέρω αν θυμάται ο Αποστολόπουλος. Έχουν χάσει ποτέ οι Γερμανοί στα πέναλτι. Επίσης κανείς δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μάνο Χατζηδάκη σαν σήμερα το 1961 όταν βραβεύτηκε με Όσκαρ για τα παιδιά του Πειραιά. Ο ίδιος δεν πήγε να το παραλάβει. Το εστάλη και η οικιακή βοηθός το βρήκε λέει κάποια μέρα, έτσι λέει ο θρύλος στα σκουπίδια, που αποφάσισε να το πετάξει για να αποποιηθεί αυτή την ετικέτα που του είχαν βάλει όσο νικητής τον Όσκαρ και δεν μπορούσε να πεμπλακεί. Βέβαια μια τέτοια αποφράδα μέρα το 2011 και το 2012 με απόσταση ακριβώς ενός χρόνου χάσαμε και τον Νίκο Παπάζογλου και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας» με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα πάμε μαζί για μια ώρα, έτσι μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Με μήνυμα επίσης στο email του σταθμού το οποίο είναι erasport@papakier.gr και τέλος υπάρχει και επιλογή του group μας στο Facebook. Στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες. Μπορείτε εκεί να στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να κάνετε και like αν θέλετε για να το βρίσκετε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε μουσικά τη βραδιά. Σαν σήμερα το 1967, περίπου 10.000 άνθρωποι, ροκάδες, μαζεύθηκαν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να παρακολουθήσουν τη συναυλία των Rolling Stones. Χούντα ήδη και το γήπεδο είχε δεκάδες εκατοντάδες, θα έλεγα, αστυνομικούς. Αφού εμφανίστηκαν τα πρώτα ελληνικά συγκροτήματα, Αποστολόπουλε, η MGC, οι Idols, ο Τάσος Παπασταμάτης, ο Δάκης, η We 5, βγήκε στη συνέχεια ο Mick Jagger, ο Keith Richards, ο Brian Jones, ο Bill Wyman, ανοίγοντας τη συναυλία του στην Αθήνα με το Last Time. Αυτό θα ακούσουμε. Ο λίγο μονοφωνικό, παλιακό, αλλά πολύ μεγάλο τραγούδι του παρελθόντος. Λοιπόν, άνοιξαν τη συναυλία οι Stones πριν τόσα χρόνια, το 1967, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ακολούθησαν τα τραγούδια Lady Jane, 19th Nervous Breakdown, το Ruby Tuesday και το Let's Spend the Night Together. Λίγο πριν να αρχίσουν να παίξουν το Satisfaction, ο Mick Jagger είχε την έμπνευση, λέει, να αραίνει τους θεατές με κόκκινα γαρίφαλα, και επειδή δεν έφτανε στα διαζώματα, έβαλε το μάνατζερ του, ονόματι Tom Kaylock, να πάρει γαρίφαλα και να τα πηγαίνει στον κόσμο και να τα πετάει. Η πράξη θεωρήθηκε επαναστατική από τη Χούντα, όπως καταλαβαίνετε, από την αστυνομία, και αμέσως 6 άνδρες την έπεσαν πάνω στο μάνατζερ, του ρίξαν και 2-3 ψηλές. Οι υπεύθυνοι του γηπέδου, με διαταγή της αστυνομίας, κατέβασαν το γενικό, σταμάτησαν, σβήσαν τα φώτα, μαύρο σκοτάδι, και φυγαδεύτηκαν οι Rolling Stones για το ξενοδοχείο τους, χωρίς να καταλαβαίνουν τι είχαν κάνει σε εκείνη τη στιγμή. Αυτή ήταν η μεγάλη συναυλία η οποία διεκόπηκε. Μιλάμε τώρα για πολύ ακριβά τα εισιτήρια για την εποχή, γιατί οι Stones ήταν, ας πούμε, ήδη πολύ σπουδαίο συγκρότημα. Αλλά πήγαν εκεί όλοι οι γεγέδες της Αθήνας, ξέρεις, Αποστολόπουλε, για να τους δουν από κοντά και λοιπά. Αυτά συνέβησαν το 1967, πολύ πριν γεννηθούμε όλοι εμείς, βέβαια. Και πάμε τώρα στα αθλητικά μας, τα οποία είναι εξίσου επικά, όπως αυτό το οποίο αναφέραμε για τους Rolling Stones. Λοιπόν, πάμε στο Champions League. Δεν θα μπούμε κατευθείαν στα σημερινά, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα χθεσινά, έτσι να δούμε, να τα δούμε με τη δική μας ματιά. Καταρχάς προέκυψε ο πρώτος ημιτελικός και δεν είναι οι ομάδες που είχαν κερδίσει στο πρώτο μάτς. Paris Saint-Germain με την Dortmund, έτσι, Barcelona, Paris Saint-Germain 1-4. Η Ελμούντο έγραφε το πρωί που την διάβαζα, ύποπτη διαιτησία ευνοϊκή για την αγαπημένη ομάδα της UEFA. Επίσης, μετά από αυτή την ήττα, η Μπαρτσελόνα αποχαιρετά οριστικά το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων του 2025. Τη θέση παίρνει η Ατλέτικο Μαδρίτης, που επίσης αποκλείστηκε, αλλά αυτή παίρνει τη θέση. Πολύ αυστηρή χαρακτηρίζεται η απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Αραούχο, που έδωσε τη δυνατότητα στην Paris Saint-Germain να αναστηθεί. Ο διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι του Βιτίνια στον Κουντογκάν, γράφει El Mundo Deportivo, συνεχίζει, ενώ μοίραζε κάρτες δεξιά και αριστερά, δικαιώνοντας τον πραγματικό αρχηγό της διοργάνωσης, Άλκε Λαϊφή, που ήταν στην εξέδρα. Και έτσι έφτασε η συνάντηση σε ένα υπερβολικό αποτέλεσμα. Από όλα αυτά που γράφει η El Mundo Deportivo, εγώ συμφωνώ μόνο στο υπερβολικό αποτέλεσμα, γιατί κατά τα άλλα ο Αραούχο έχει κάνει την ηλικιότητα της ζωής του και το είπε ο Γκουντογκάν στη συνέντευξη τύπου, λέει ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ρισκάρεις, αγαπητέ μου άνθρωπε, την κόκκινη κάρτα. Δίνεις την ευκαιρία στον τερματοφύλακά σου να βγάλει την άμυνα. Στο φινάλε, στη χειρότερη περίπτωση, να δεχθείς γκολ. Με 11 παίχτες μπορείς να το γυρίσεις το παιχνίδι. Άσε που δεν χρειαζόταν γύρισμα. Ήδη προηγεί το 1-0 η Μπαρτσελόνα και με το 1-1 πέρναγε κερδίσει το Παρίσι. Και πάει και τον σπρώχνει. Για μένα ο διαιτητής νομιμοποιείται απολύτως να δώσει το φάουλ και την κόκκινη κάρτα. Το είπε και ο Τερ Στέγκεν. Βλέποντας τη φάση, λέει ότι σε αυτό το σημείο, λέει ο Τερ Στέγκεν, αν δοθεί φάουλ είναι αποβολή. Και τώρα που το βλέπω, μπορεί να δοθεί φάουλ. Αυτό είπα ακριβώς την ώρα που του πέραν συνέντευξη μετά και του δείξαν τη φάση στο monitor. Επομένως, ήταν μια αυλεψία τεράστια, μια ηλθιότητα θα μπορούσε να πει κανείς για αυτό το επίπεδο του Αραούχο, ο οποίος πετάει κάτω τον Μπαρκολά, κάνει εμφανή κίνηση να τον αποτρέψει, να τον βγάλει εκτός τροχιάς όταν έχει χάσει το πλεονέκτημα, και ο διαιτητής του έδωσε την κόκκινη κάρτα. Σε διάφορες περιπτώσεις θα μπορούσαν, ας πούμε, Άγγλοι διαιτητές να το αφήσουν αυτό το παιχνίδι και να μην τρέχει και μία. Δεν πρόκειται να διαμαρτύρονταν πολύ της Paris Saint-Germain για αυτή τη φάση. Όμως νομιμοποιείται ο διαιτητής. Και ήταν πολύ αφελές και ηλίθιο αυτό που έκανε ο Αραούχο, γιατί καταδίκασε την ομάδα του σε αποκλεισμό. Ο Τσάβη ήταν φοβερά εκνευρισμένος μετά το τέλος του αγώνα, μάλλον και πριν. Έτσι τα έβαλε με το διαιτητή. Μάλιστα στο τέλος πήγε να του δώσει το χέρι. Ο διαιτητής δεν το έδινε, γιατί έβλεπε ότι ήταν έτοιμος, ήταν πολύ θυμωμένος. Τον κράτησε από το χέρι, ποτέ θα το χαιρετήσει και του τάψαλε ένα χεράκι. Δεν ήταν καλή βραδιά χθες για την Μπαρτσελόνα, παρότι ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, με το Λαμίν Γιαμάλ να βγάζει τη φάση και να δίνει τον γκολ στο Ραφίνια. Οι δύο ομάδες στην πραγματικότητα μπήκαν στο μάτσο όπως αναμενόταν. Η Μπάρτσα άφησε την μπάλα στην Παρή και έψασε τους χώρους. Η Παρή μπήκε με πάρα πολύ θάρρος. Προέκυψε η φάση με τον Λαμίν Γιαμάλ και το γκολ του Ραφίνια, το τρίτο μέσα στα δύο παιχνίδια, και από εκεί και πέρα η Παρή φάνηκε να μην επηρεάζεται. Ο Μπαρκολά, αυτή τη φορά ο Λουίς Ενρίκε τον είχε από την αρχή του αγώνα με τον Ζαΐρ Εμερί και κάναν σπουδαία πράγματα. Ο Μπαρκολά δεν μπορούσαν να το μαρκάρουν. Ο Κουντέ ήταν τραγική βραδιά χθες με το συγκεκριμένο αντίπαλο, και όταν έκλειναν κι άλλοι ήταν δύσκολο να τον κόψουν. Κέρδισε και την αποβολή του Αραούχο, έκανε και την παλιά στο 1-1 της ομάδας της Paris Saint-Germain, τον γκολ του Ντεμπελέ. Αμυντικά και ο Ζωάο Κανσέλο ήταν πάρα πολύ κακός, αλλά νομίζω ότι ήταν κακός και ο Τσάβη. Φοβήθηκε να βγάλει το Λεβαντόσκι, που ενδεχομένως θα έπρεπε να βγάλει από το μάτς, και να κρατήσει το Γιαμάλ που είχε περισσότερα τρεξίματα. Όχι ότι ήταν κακός ο Λεβαντόσκι βέβαια, αλλά έκανε κάποια επιπόλαια στο τέλος. Βέβαια, ο Τσάβη ποτέ δεν είχε κανένα δίλημα για το αν θα πρέπει να βγάλει το Λεβαντόσκι. Το μοναδικό δίλημα που είχε ήταν το Γιαμάλ ή να βγάλει κάποιον άλλο, τον Πέδρη, ο οποίος ήταν, ας πούμε, τραυματίας τον προηγούμενο καιρό, και σκεφτόταν ότι ενδεχομένως να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ο Τσάβη έλεγε: για μένα η αποβολή κατέστρεψε το μάτς, είναι αδύνατο να παίξει με αριθμητικό μειονέκτημα απέναντι σε μια ομάδα τέτοιου επίπεδου. Ο Λουίς Ενρίκε δήλωνε περήφανος για τους παίχτες του. Κάναμε τα πάντα, λέει, για να είμαστε καλύτεροι από την Μπαρτσελόνα. Έδειξαν χαρακτήρα οι παίχτες. Χρωστάγαμε αυτή τη νίκη στον κόσμο μας, ειδικά σε αυτούς που ήταν εδώ απόψε. Όταν ρωτήθηκε για τον Εμπαπέ, είπε ότι ο ίδιος έχει, ο κύριος Εμπαπέ, λέει, έχει το λόγο για το μέλλον του, ενώ ευχήθηκε να παραμείνει ο Τσάβη στην Μπαρτσελόνα και αυτός έχει τις ίδιες πληροφορίες με όλους μας, παρά το γεγονός ότι ο Τσάβη μετά την εντός έδρας ήταν της Μπαρτσελόνα από τη Βιγιαρεάλ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί το καλοκαίρι. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν είναι σίγουρος αν ο Τσάβη θα φύγει. Ο Εμπαπέ πάντως είπε ότι θα φύγει από την Μπαρτσελόνα. Έφτασε τα 6 γκολ σε 4 μάτς απέναντι στην Μπάρτσα. Η Παρή νίκησε το δεύτερο προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 96-97, όταν για το κύπελο κυπελούχων είχε επιβληθεί 3-0 Τσάεκ. Το θυμόμαστε το μάτς αυτό. Το Πατρίς Λοκό, μπράβο σου. Σωστά. Πατρίς Λοκό ήταν χάτρι και μάλιστα στο Πακ Ντε Πρενς είχε πάρει ισοπαλία η ΑΕΚ 0-0. Και εδώ πέρα είχαν γίνει νομίζω και επεισοδιάκια. Πρέπει να είχε τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Κάτι είχε γίνει. Για πρώτη φορά προκρίθηκε σε 8 προσπάθειες που είχε χάσει το πρώτο ματς στην έδρα της η Παρή σε ηλικία 16 ετών και 278 ημερών για μην Λαμίν Γιαμάλ, το λέω αλτίρετα, γίνεται ο νεότερος παίκτης που φτάνει 10 συμμετοχές στο Champions League, ξεπερνά το Γιούρι Τίλεμανς που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος όταν έκανε κάτι αντίστοιχο με τη φανέλα της Άντερλεχ το 2014. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη ήττα της Μπάρτσα στα τελευταία 22 εντός έδρας παιχνίδια της διοργάνωσης, όμως εξαιρετικά οδυνηρή. Η Παρή έχει παίξει 15 φορές με την Μπαρτσελόνα, που είναι τα περισσότερα παιχνίδια που έχει δώσει με οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο στην Ευρώπη, και αυτή η χθεσινή ήταν η πέμπτη της νίκη, έχει 6 ήττες και 4 ισοπαλίες. Και θέλω να πω εδώ ότι έχουμε 128 περιπτώσεις που μια ομάδα έχασε σε ευρωπαϊκό μάτς στην έδρα της με 3-2, 128, και αυτή ήταν μόλις η 7η φορά που κατάφερε να προκριθεί η ομάδα που έχασε το πρώτο μάτς με 3-2. Βεβαίως παλιότερα ήταν ακόμη πιο δύσκολο, γιατί μέτραγε και το εκτός έδρας γκολ. Όχι πολύ παλιότερα, έτσι πολύ σχετικά πρόσφατο, οπότε ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Τώρα η ανατροπή ενός γκολ έχει γίνει μάλλον πιο εύκολη ιστορία, ακόμα και αν χάσεις εντός έδρας. Πάντως η Dortmund, για να πάμε και στο άλλο μάτς, δεν ξέρω αν να δω και τα μηνύματα, μήπως έχετε κάτι άλλο να καταθέσετε για το συγκεκριμένο, γιατί σίγουρα μας απασχόλησε. Ο Χρήστος από Αλεξανδρούπολη στέλνει απλώς την καλησπέρα του. Και ο φίλος, ο Μαφίας από Φιλιππιάδα, λέει μια μεγάλη καλησπέρα. Ναι, εντάξει, το θέμα με την ξένη μουσική, okay. Επιμένεις σε αυτό, φίλε, αλλά τι να σου πω, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, το σου έχω εξηγήσει καμιά 100 φορές γιατί. Το 1967, λέει ο φίλος, ο ανένταχτος κομματικά, ήμουν τετάρτη δημοτικού και από τότε μοιράστηκαν οι Ρουφιάνοι στα δύο κόμματα, λέει Πασόκ, και Νέα Δημοκρατία, τα πληρώνουμε όλοι μας. Okay. Εγώ έκανα βέβαια αναφορά σχετικά με τη συναυλία των Rolling Stones. 4 μέρες, λέει, πριν τη Χούντα ήταν 21 Απριλίου. Σωστά, σωστά, φίλε, ναι. 4 μέρες μετά ήρθε. Όχι πριν, έτσι. Πριν ήταν συναυλία, μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει, ψινόταν επομένως η ιστορία. Όχι ότι δεν ήταν αστυνομικό, πώς να το πω, αστυνομοκρατούμενο το κράτος και στη δεκαετία του 50 και του 60. Αλλά έχεις δίκιο, για να είμαστε τυπικοί. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Αντώνη που έχει στείλει το μήνυμά του και στο Γιώργο που λέει συγχαρητήρια στην Dortmund για την πρόκριση, όσο για την Ατλέτικο ευτυχώς που δεν πέρασε, γιατί με την αμυντική λειτουργία που έχει θα έκανε πάρτι ο Εμπαπέ μαζί με την παρέα του, λέει ο Γιώργος που είναι Ατλέτικο Μαδρίτης. Πραγματικά εντάξει, ήταν προβληματική χθες για πρώτη φορά μετά από 4-2 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Έτσι, για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια η Ντόρτμουντ είναι στα ημιτελικά του Champions League. Το 2013 είχε φτάσει στον τελικό και έχασε από την Bayern και τότε στο Wembley, όπως γίνεται και τώρα ο τελικός στο Wembley. Και να φανταστεί κανείς ότι στο πρωτάθλημα τα πηγαίνει χάλια για τα μέτρα της. Είναι 23 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Leverkusen, ενώ στο κύπελο έχει αποκλειστεί από τον Δεκέμβριο, τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Όμως το Champions League βγήκε πρώτη στο Group of Death με Παρί, Μίλαν και Newcastle και ξανασυναντά την Παρί στα ημιτελικά. Παραλίγο να απολυθεί ο Έντιν Τέρτζιτ τον προηγούμενο καιρό, το αφεντικό της ομάδας ο Hans Joachim Watzke, προκειμένου να μην τον απολύσει, έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση στα προπονητικά. Έφερε τους παλιούς παίκτες της ομάδας, τον Ουρί Σαχίν και τον Σβέν Μπέντερ, ως βοηθούς προπονητές στην ομάδα. Η εικόνα που έδειξε χθες η Ντόρτμουντ πλησίασε περισσότερο σε εκείνη που είχε σφυριλατήσει στην προηγούμενη συμμετοχή της ομάδας στο Champions League, ο Γιούργεν Κλοπ, όταν ήταν στο τιμόνι της. Αποχώρησε περίπου πριν μια δεκαετία, συμπληρώνονται σε λίγο 10 χρόνια από την αποχώρησή του. Ο Φιλ Κρούχ πέτυχε ένα φανταστικό γκολ που ξανάδωσε ανάση στην Ντόρτμουντ πριν πετύχει το τέρμα της πρόκρισης ο Ζάμπιτζερ. Ο υψηλός μοσφόρ πέρασε δύσκολα μέσα στη σεζόν και αυτός, έχοντας 9 μάτς χωρίς να σκοράρει. Όμως αυτό το γκολ ήταν κρίσιμο τη στιγμή που η Ατλέτικο είχε απαντήσει στο 2-0 εναντίον της με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ντόρτμουντ έχει ακόμη το ατομικό ταλέντο παρά το γεγονός ότι έχουν αποχωρήσει μεγάλα αστέρια όπως ο Έλινγκ Χάλαντ, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Όμως αυτό που μάλλον δεν έχει είναι ένα εξάρι πολύ, ξέρετε, από αυτά τα που λένε οι Άγγλοι holding midfielder, το οποίο θα ρυθμίσει, θα ελέγξει μάλλον το ρυθμό του αγώνα. Για την Ατλέτικο ήταν ακόμη μια απογοήτευση. Είπαμε ότι είναι μια χρονιά roller coaster με πολύ μεγάλες χαρές, όπως ας πούμε οι επιτυχίες απέναντι στην Real Madrid και για το κύπελο και για το Champions League και για το, συγγνώμη, για το πρωτάθλημα, όπως η επικράτηση απέναντι στην Κρατεά Ίντερ, τη φετινή Κρατεά Ίντερ στο Champions League, αλλά και από την άλλη απογοητεύσεις όπως χθεσινή, όπως ήταν ο αποκλεισμός στο κύπελο από την Athletic Bilbao, κάποιες ήττες οι οποίες έκανε στο πρωτάθλημα που δεν τις περίμενε και όλα τα σχετικά. Και βέβαια για το Champions League ήταν ακόμη μια απογοήτευση. Αν πάμε στον αποκλεισμό προ-κορονοϊού από τη Juventus, τότε που είχε κερδίσει 2-0 και έφαγε ένα hat-trick από τον Cristiano Ronaldo στη χρονιά που ήταν εκεί στη Juventus, στη Λειψία, από τη Λειψία που έχασε τη χρονιά του κορονοϊού, μια ασύλληπτη ήττα, έτσι. Και πέρυσι βέβαια από την Πόρτο, και ο φετινός αποκλεισμός έρχεται μετά την επική πρόκριση πάντα από την Ίντερ. Η Ατλέτικο μπόρεσε να αναστηθεί μια φορά και όχι δύο, εγγραψιάς χαρακτηριστικά, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ ξεκίνησα την εισαγωγή λέγοντας ότι έπαιξε πάρα πολύ φοβικά απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, που δεν είναι κανένα θηρίο. Είναι βέβαια πάρα πολύ καλή στην έδρα της, άμα της δώσεις ας πούμε και την κατοχή της μπάλας μπορεί να κάνει ωραία πράγματα. Είναι μια ομάδα η οποία συνδυαστικά και αυτό καταλογίζουν στο Ντέρζιτς, ότι στην ουσία κάποιους συνδυασμούς του βγάζουν 2-3 άτομα κάθε φορά και όχι, δεν έχει ας πούμε μια συνέπεια στην συνολική λειτουργία της ομάδας. Και αυτό το έχει πληρώσει το πρωτάθλημα παλεύοντας να πάρει ας πούμε την τέταρτη θέση και μάλλον είναι έτσι όπως φαίνεται, είναι δύσκολο, δίνει μια μάχη με τη Λειψία. Θα δούμε βέβαια μήπως τελικά, γιατί οι Γερμανοί αν περάσουν σήμερα και με την Bayern απέναντι στους Άγγλους μπορεί να ενισχύσουν τη θέση τους εν ώψη αυτής της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, όπου ξέρουμε ότι οι δύο πρώτες χώρες μπορούν να βγάλουν πέμπτη ομάδα στο Champions League. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Αγγλία και για τη Γερμανία, για την Tottenham για μας. Τη Manchester United που επίσης διεκδικεί, παρότι είναι αρκετά μακριά, την πέμπτη θέση. Τη Newcastle που μπήκε σε αυτή τη διεκδίκηση. Το λέω αυτό γιατί η Tottenham έχει μπροστά της πολύ δύσκολα μάτς και μπορεί να κάνει συνεχόμενες ήττες, οπότε μπορούν να ξαναμπούν στο παιχνίδι για την πέμπτη θέση, γιατί Aston Villa μετά την νίκη επί της Arsenal έχει πάει λίγο πιο ψηλά. Μπορούν να μπουν και άλλες ομάδες σε αυτή τη διεκδίκηση, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα γίνει τώρα στην Ευρώπη, στα ζευγάρια και στο απόψινό το Bayern Arsenal. Πολύ σημαντική η Dortmund, η πρόκριση η χθεσινή και για την ίδια την Dortmund που αυτή τη στιγμή παλεύει για την τέταρτη θέση και ενδεχομένως να μείνει πέμπτη από τη Λειψία, τη στιγμή που η Stuttgart είναι πάρα πολύ ψηλά στην τρίτη θέση και βέβαια δεν απειλεί την Bayern Μονάχο ή η Leverkusen που πήρε το πρωτάθλημα. Οπότε εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα πάει η μάχη στην ειδική βαθμολογία της UEFA μεταξύ της Γερμανίας και της Αγγλίας, αν θεωρήσουμε ότι η Ιταλία έχει μεγάλη διαφορά και θα πάρει την πρώτη θέση στη βαθμολογία στην φετινή σεζόν. Να χαιρετήσω το φίλο μου το Κώστα από τα Γιάννενα που στέλνει τα καλά του λόγια. Αντεύχομαι τα καλύτερα, φίλε. Λοιπόν, πριν πάμε στα παιχνίδια τα απόψινά για να δώσουμε τις συνθέσεις που έχουν βγει, να δώσουμε όλο το ρεπορτάζ και εν όψη της πολύ ωραίας βραδιάς για το Champions League που ακολουθεί, θα δώσουμε τώρα τη δυνατότητα στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να βάλει τα διαφημιστικά του, θα βάλουμε και ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
She got G like MC, you liked it on a easy B. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
Spice Girls Wanna Be, εντάξει, ένα ξέρουμε, αυτό βάλαμε, το βάλαμε προς τιμήν της κυρίας Victoria Beckham, η οποία σήμερα έχει γενέθλια. Δεν λέμε ηλικίες, έτσι, κυρίες, δεν λέμε ηλικίες, απλώς να πω ότι είναι 13 μήνες μεγαλύτερη από τον David Beckham, αλλά δεν λέω ηλικία, δεν λέω, εντάξει, αυτό. Είναι μεγαλύτερη από τον άντρα της, έτσι, τον πήρε πιτσιρίκο, μπεμπέκο τον πήρε, μπεμπέκο. Λοιπόν, εδώ ακούτε Air Sport 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιόκλουστα μεσαία. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, διαδικτυακά μπορείτε να μπείτε sports.gr να διαβάσετε όλες τις ειδήσεις αθλητικές. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει επιλογή Air Sport, αν θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά. Άλλη δίωδο, sertecho.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όπου εκεί υπάρχουν και άλλα καλούδια, υπάρχουν δηλαδή και on demand εκπομπές, αυτές να δημιουργείται αρχείο για να ακούσετε κάποιες που ενδεχομένως έχετε κάτι χάσει, podcast κλπ. Πριν πάω στα σημερινά μάτς, να πω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στο Μοντεκάρλο, νίκησε τον Όφνερ στο παιχνίδι που είχε. Ο Όφνερ είναι ψηλός, δυναμικός αθλητής αυστριακός, 6-4-7-5, 2-0 σετ με break στο δεύτερο, την κατάλληλη στιγμή έχανε 5-4, πήρε 3 συνεχόμενα, οπότε προκρίθηκε στον τρίτο γύρο, στη φάση των 16, γιατί έχει ξεκινάει με 64 σε αυτό το 500 τουρνουά στη Βαρκελόνη. Δεν ξέρω αν πήγε γήπεδο χθες, λες να ήταν ο Τσίτσι χθες στο Μοντζουίκ να δει την Μπαρσελόνα την Παρί, δεν έμαθα κάτι. Λοιπόν, και θα παίζει με τον Καρμπάγιας Μπαένα, τον Ισπανό, ο οποίος νίκησε το Μουζέτη 7-6-6-4 με αυτόν. Αυτόν θα αντιμετωπίσει, νούμερο 73 στον κόσμο, τον έχει νικήσει 2 φορές, είναι σε καλή κατάσταση. Είναι έτσι κι αλλιώς άλλος παίχτης ο Τσιτσιπάς στο χώμα, αλλά νομίζω ότι εμφανίστηκε πολύ καλύτερος από ό,τι τον περιμέναμε στο Μοντεκάρλο και επέστρεψε στη δεκάδα. Ήταν πολύ σημαντικό για τον ίδιο, γιατί βρέθηκε σε δύσκολη θέση και σε κακή κατάσταση στο προηγούμενο διάστημα και με τη μέση του και αγωνιστικά είχε θέματα πολλά και λοιπά. Επέστρεψε ο Στέφανος εκεί που ανήκει, θα πει ο άλλος, που είναι εντάξει, μιλάμε για ένα πολύ σπάνιο ταλέντο. Από εκεί και πέρα βέβαια η δουλειά κάνει τη διαφορά και φαίνεται ότι έχει αρχίσει και δουλεύει πάλι πάρα πολύ καλά. Έχει βρεθεί εκεί και θα βρεθεί και ψηλότερα αν συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και το ευχόμαστε. Πάμε στα απόψινά παιχνίδια του Champions League. Από πού να ξεκινήσουμε? Manchester City Real, έτσι, επειδή φαντάζομαι περισσότεροι θα δείτε αυτό το μάτς. Εγώ έχω... ομολογώ την αμαρτία μου, πρέπει να ήμουν από τους λίγους που είδα το παιχνίδι της Arsenal με την Bayern Μονάχου και μπορώ να το ξαναδιαλέξω σήμερα να το δω. Έριχνα κλεφτές ματιές και στο άλλο, αλλά αν κάτσεις να δεις λεπτό προς λεπτό δύο μάτς, δεν παίζει, δεν γίνεται, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις κανένα καλά έτσι επισταμένα. Λοιπόν, ο Πέπι Γκουαρδιόλα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Για να πάμε. Α, τι ξέχασα να πω πάλι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 30-33, έχουμε μπάσκετ γυναικών τελικό. Βλέπω στο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τον πρώτο τελικό, είναι ο δεύτερος αγώνας στη σειρά. Προηγείται 1-0 και βλέπω ότι παίζανε τα κορίτσια σήμερα. Οπότε είμαστε στο ημίχρονο, είναι στο 30-33. Λοιπόν, ομολογώ ότι δεν έχω παρακολουθήσει το γυναικείο μπάσκετ επισταμμένα για να έχω άποψη να πω κάτι παραπάνω. Πάμε να δούμε το Manchester City Real Madrid. Η Manchester City λοιπόν χωρίς προβλήματα, κάτσε να δω αν λείπει, νομίζω δεν λείπει κανένας, δεν λείπει απολύτως κανένας. Ο Έντερσον κάτω από τα δοκάρια, ο Walker δεξιά, επιστρέφει ο Walker μετά τον δραματισμό του, πολύ σημαντική επιστροφή. Ένας τόσο ταχύς παίκτης, ειδικά απέναντι στο Βινίσιο Ζούνιο, τον Ροντρίγκο που έκαναν πάρτι σε κάποιες στιγμές στην άμυνα της City στο πρώτο μάτς. Δίας με Ακάντζη τα δύο center back, ο Γκβάρντιολ με 2 γκολ σε 2 συνεχόμενα μάτς παίζει αριστερό back, γιατί ως γνωστόν δεν έχει πλάγιο back άλλο ο Πεπ Γκουαρδιόλα και δεν επιδίωξε να έχει. Έχει εντάξει το Ρίκο Λιούις που τον βάζει περισσότερο στον άξονα. De Bruyne, Ρόντρι εκεί, με Φόντεν, με Μπερνάρντο Σίλβα, με Γκρίλις, μεσοεπιθετικούς και Χάλαν μπροστά. Ό,τι καλύτερο έχει το παρατάσει σήμερα στο μάτς ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Έχει Ακέ, Άλβαρες, Μπομπ, Κάρσον, Ντοκού, Κόβατσιτς, Λιούις, Νούνιες, Ορτέγκα και Στόουνς στο μπάγκο. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, και θα πάμε μετά στην Ρεάλ, λέει ότι αυτά... Α, πρώτα μιλήσε ο Μπερνάρντο Σίλβα και έλεγε θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κληρονομιά. Θέλουμε να πάρουμε 2 τρέμπλ στη σειρά. Θέλουμε 4 πρωταθλήματα στη σειρά. Θέλουμε 2 Champions League στη σειρά. Σε μια εβδομάδα μπορεί να μείνουμε όμως εκτός από όλες τις διοργανώσεις. Κοίτα, από το πρωτάθλημα, αγαπημένε Μπερνάρντο, δεν θα μείνετε, γιατί δεν έχετε απλούστατα μάτς πρωταθλήματος και το προηγούμενο το κερδίσατε πάρα πολύ άνετα. Στο Champions League απόψε μπορείτε να μείνετε έξω και βέβαια στο κύπελο το Σάββατο, στον ημιτελικό που γίνεται στο Wembley με την Chelsea. Αυτό εννοεί κατά βάση ο Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Γκουαρδιόλα λέει αυτά είναι υποθετικά όνειρα, απαντώντας σε αυτά τα σενάρια του Μπερνάρντο Σίλβα. Δεν πρόκειται όμως να πω ποτέ στους παίκτες μου να μην αισθάνονται έτσι. Χρειαζόμαστε αυτή την πείνα και την προσδοκία για να παλέψουμε απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Δεν φοβάμαι τη Ρεάλ, τη σέβομαι πολύ, την έχω αντιμετωπίσει τόσες πολλές φορές. Δεν πρόκειται να σας πω άλλα πράγματα για αυτήν. Αν σας έλεγα ότι τη φοβάμαι, θα ήταν ψέματα. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει τον Ορελιάν Τσουαμενί που είναι τιμωρημένος και από εκεί και πέρα βέβαια οι δύο γνωστοί απόντες, ο Τιμπό Κουρτουά και ο Νταβίτ Αλάμπα είναι οι μόνοι που παραμένουν εκτός εδώ και καιρό. Οπότε παρατάει στο Λούνιν κατά τα δοκάρια, έχει τον Καρβαχάλ δεξιά, τον Μεντί αριστερά, Νάτσο και Ρίτιγκερ τα δύο center back, Βαλβέδε, Καμαβιγκά και Κρός οι τρεις στο κέντρο, Ροντρίγκο, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους Ζούνιορ οι τρεις στην επίθεση. Στην ουσία δηλαδή ο Τσουαμενί που τον είχε βάλει στο πρώτο ματ center back είναι εκτός λόγω τιμωρίας και παίζει ο Νάτσο στην θέση του και έχει στον πάγκο τον Κέπα, τον Αριθαμπαλάγα, τον Θεμπάγιος, τον Μπραχίμ Ντίαθ, τον Φραν, έχει δεύτερο τερματοφύλακα, τον Γκαρθία, τον Γκίλερ, τον Τούρκο, τον Χωσέλου, τον Λούκας Βάσκεθ, τον Μιλιτάο και τον Λούκα Μόντριτς. Αυτές είναι οι επιλογές, αυτές είναι οι συνθέσεις στο παιχνίδι της Manchester City με τη Real Madrid. Ο Κάρλο Αντσελότη λέει δεν χρειάζεται να αξιολογήσουμε τι συνέβη στο παρελθόν, γιατί φυσικά ερωτήθηκε για τον περσινό ημιτελικό που έφαγε 4 σε αυτό το γήπεδο. Αυτό που έχουμε να αξιολογήσουμε είναι μόνο αυτό που συνέβη πριν μια εβδομάδα και επίσης να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε τώρα. Τίποτα δεν με κάνει γιατί τον ρωτήσανε μήπως χάνετε τον ύπνο σας με τη Manchester City. Και λέει τίποτα δεν μπορεί να με κάνει να χάσω τον ύπνο μου, μόνο αν φάω πολύ. Πάρα πολύ ωραία, αγαπημένα απάντησε ο Αντσελότη. Αν μιλήσουμε ατομικά για παίκτες, λέει ο Χάλαντ είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους παίκτες στη City. Δεν εμφανίστηκε πολύ στο πρώτο παιχνίδι, όμως είναι ένας από τους καλύτερους strikers στον κόσμο. Πάντα επικίνδυνος, όσο για τον Μπέλιγχαμ, γιατί ρωτήθηκε σχετικά, θα είναι λέει ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στον κόσμο. Ξεχνάτε ότι είναι μόλις 20 ετών. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που διεκδικούν το τρόπαιο. Τα παιχνίδια με τη City είναι πάντα θεαματικά. Έτσι θα είναι και αυτό, προέβλεψε ο Κάρλο Αντσελότη. Στο Etihad για το Champions League η Manchester City έχει να χάσει από τις 19 Νοεμβρίου του 2018. Απίθανα πολύ καιρός. Εκτός και αν κάνω, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος γιατί το είδα το στατιστικό, είναι 8 χρόνια έτσι, όταν ιτήθηκε από την Lyon του Φερλάν Μεντί. Έπαιζε τότε ο αριστερός μπακ, σήμερα της Ρεάλ έπαιζε στη Lyon. Νομίζω το Νοέμβριο λίγο με ξενίζει. Είχα την εντύπωση ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν που ήταν μάλιστα και τιμωρημένος ο Πεπ Γκουαρδιόλα και νόμιζα ότι ήταν Σεπτέμβριο αυτό το παιχνίδι, αλλά 19 Νοεμβρίου το είδα, το έγραφε τον αγώνα. Τότε ένα πολύ ενδιαφέρον ντεσού είναι ότι είχε διευθύνει ο Ντανιέλε Ορσάτο που είναι και ο σημερινός διαιτητής της συνάντησης. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Η Real Madrid, να πούμε ότι έχει χάσει μόλις δύο μάτς στη σεζόν, έτσι. Μπορεί να σε κάποια διαστήματα να μην παίζει καλά και λοιπά, αλλά έχει χάσει μόλις δύο. Και τα δύο από την Ατλέτικο Madrid που λέγαμε και νωρίτερα, ένα για το πρωτάθλημα, ένα για το κύπελο. Και όπως λέγαμε κιόλας, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε, το ρητό, η Real Madrid της μπορεί να υιοθετήσει στο Champions League με ελάχιστες εξαιρέσεις την ατάκα του Mike Tyson. Ο οποίος τι έλεγε, το ξαναθυμίζω, έβγαινε στη δηλώση και λέγανε όλοι οι αντίπαλοι μου έχουν τακτική για το πώς θα με αντιμετωπίσουν μέχρι να φάνε την πρώτη γροθιά. Μετά τελειώνουν οι τακτικές. Έτσι κύριε Αλμαδρίτης ήταν, θυμάστε πριν δύο χρόνια που πήρε το Champions League. Παίζαν οι άλλοι 80 λεπτά, την ισοπεδώνανε, τις παίρναν διαφορά. Στα τελευταία 5 λεπτά έβαζε δύο γκολ ο Ροντρίγκο, πήγαινε το μάτς στην παράταση, το έπαιρνε. Αυτό γινόταν, ήταν μέχρι να ρίξει τη γροθιά της η Ρεάλ. Τώρα βέβαια έχει μεσολαβήσει η περσινή σεζόν που έφαγε γερές γροθιές από τη Manchester City και αποκλείστηκε. Σε κάθε περίπτωση νομίζω σήμερα θα δούμε ένα πολύ μεγάλο μάτς. Πάμε και στο άλλο μάτς που εγώ ομολογώ ότι με ιντριγκάρει πάρα πολύ και θα ήθελα να το δω. Αλλά Εντάξει, θα δούμε τώρα. Σήμερα θα δούμε πώς θα πάει. Μάλλον θα ξεκινήσω και εγώ, ομολογώ, με το παιχνίδι της Manchester City με τη Real. Η Bayern μπορεί να νίκησε με 2-0 την Κολονία, όμως την επόμενη μέρα είδε τη Leverkusen να παίρνει και μαθηματικά το πρωτάθλημα και να τη διακόπτει την πατοκρατορία των 11 χρόνων. Η Arsenal έκανε την πρώτη της ήττα μέσα στο 2024 εντός έδρας από την Aston Villa που την γκρέμισε από την κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος, οπότε και οι δύο έχουν σχετικά μερικές αρνητικές εικόνες στο μυαλό τους από τα τελευταία μάτς. Μετά από τα τρία συνεχόμενα 5-1 που είχε η Bayern επί της Arsenal, έφερε πριν 8 μέρες 2-2 στο Emirates, το οποίο της δίνει φυσικά πολύ βάσιμες ελπίδες πρόκρισης στα ημιτελικά. Εντός έδρας η Bayern έχει 14 μάτς που δεν έχει χάσει, 11 νίκες και 3 ισοπαλίες για το Champions League. Μοναδικός στόχος για να πάρει τρόπαιο φέτος η Bayern δεν υπάρχει άλλος, είναι το Champions League. Και αυτό ζήταγαν οι φίλοι της μετά το 2-0 επί της Κολονία επιτακτικά στις εξέδρες της Allianz Arena. Η Arsenal για να έχει τύχη θα πρέπει να επιστρατεύσει την εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου στο Emirates. Βεβαίως έχει να ξεπεράσει και την απογοήτευση από την ήττα στο πρωτάθλημα. Έτσι όμως ο Μίκελ Αρτέτα μιλά συνεχώς για το χαρακτήρα αυτής της ομάδας και αυτό είναι το μεγαλύτερο τεστ για να δείξει τον πραγματικό της χαρακτήρα. Η Bayern, να πούμε ότι δεν μπορεί να υπολογίζει τον τιμωρημένο Αλφόνσο Ντέιβις, ενώ εκτός είναι και οι τραυματίες Κομάν, Γκνάμπρι και Σαρ. Βγήκαν τραυματίες τώρα, για να δούμε όμως τη σύνθεση για να το επιβεβαιώσουμε αυτό, γιατί είχα μια αμφιβολία. Ναι, ο Κομάν, ο Ντέιβις, τιμωρημένος ο Γκνάμπρι, όντως Μάρους, Σαρ, Μπούχμαν είναι έξω και παίζει με Νόγερ κατά τα δοκάρια, Κίμιχ δεξιά, Μαζραουή αριστερά, Ντελίχτ και Ντάιερ τα δύο σέντερ μπακ, Γκορέτσκα Λάιμερ στον άξονα, Μουσιάλα, Σανέ και Γκερέιρο. Γκερέιρο παίζει πιο μπροστά σαν επιθετικό χαφ στα αριστερά, μέσω επιθετική και ο Χάρι Κέιν βέβαια στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η εντεκάδα που παρατάσει ο Τούχελ, ο οποίος λέει πρέπει να δώσουμε τα πάντα, χρειαζόμαστε πάθος και την ίδια τακτική πειθαρχία όπως το πρώτο μάτς. Πραγματικά θέλουμε να νικήσουμε το παιχνίδι και είναι πολύ σημαντικό όλοι οι φίλοι μας να έρθουν στο γήπεδο και να μας πρόξουν. Χρειαζόμαστε την έξτρα υποστήριξη για να νικήσουμε την Arsenal. Έχουμε ένα μικρό προβάδισμα λόγω εμπειρίας, λέει ο Τούχελ. Όμως για να το μετατρέψουμε σε καθοριστικό προβάδισμα θα πρέπει να κάνουμε μια κορυφαία εμφάνιση. Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως να δούμε τη σύνθεση της Arsenal, γιατί ο Μάρτιν Έντεγκαρντ ήταν τραυματίας, είχε βγει τραυματίας στο 10ο λεπτό στο μάτς με την Aston Villa. Δίνεται αμφίβολος για το μάτς, προπονήθηκε όμως χθες αμφίβολος και ο Μπουκάγιο Σάκα, αλλά και οι δύο είναι στην αρχική εντεκάδα, όπως λέγαμε και το μεσημέρι που μιλάγαμε στις άλλες εκπομπές και εγώ περίμενα ότι θα είναι στην εντεκάδα και είναι στην εντεκάδα, οπότε ο Γιούριαν Τίμπερ είναι ο μόνος απόν για την ομάδα της Arsenal από την αρχή της σεζόν, έτσι και αλλιώς νέο απόκτημα που δεν έχει προλάβει να παίξει στην ομάδα. Ο Ράγια κάτω από τα δοκάρια, ο Μπεν Βάιτ δεξιά, το Μικιάσο αριστερά, Σαλίμπα και Γκάμπριελ τα δύο σέντερ μπακ, Έντεγκαρ, Ζοζίνιο και Ράις στον άξονα, Σάκα, Μαρτινέλη και Χάβερτς είναι οι τρεις στην επίθεση. Νομίζω ότι είναι η ίδια εντεκάδα με μια διαφορά, το Κίβιορ έχω την εντύπωση ότι είχε ξεκινήσει αριστερός μπακ στο πρώτο μάτς στο Emirates. Αυτή νομίζω ότι είναι η μοναδική αλλαγή σε σχέση με την εντεκάδα του προηγούμενου μάτς για τον Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος λέει ότι είναι η ευκαιρία είναι μπροστά μας για να γράψουμε μια διαφορετική ιστορία. Θα πρέπει να κάνουμε μια δυναμική εμφάνιση για να αποκτήσουμε το δικαίωμα να είμαστε στον ημιτελικό. Σε αυτό το σημείο θα κριθεί η δουλειά που έχουμε κάνει όλους τους τελευταίους 10 μήνες. Μπορεί να νικήσουμε, αλλά μπορεί και να χάσουμε, έτσι. Σε κάθε περίπτωση έχουμε κάνει ένα απίστευτο ταξίδι. Αυτό είναι το συμπέρασμά του. Να πούμε ότι η Bayern έχει προκριθεί στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις σε νοκάουτ ευρωπαϊκά παιχνίδια που έφερε στο πρώτο μάτς 2-2 εκτός έδρας. Το 2007-2008 για τον τρίτο γύρο του κυπέλου UEFA απέναντι στην Aberdeen, την νίκησε με 5-1. Επίσης το 16 του Champions League το 2015-16 απέναντι στη Juventus που νίκησε στο Μόναχο με 4-2. Πάντως η Bayern να πούμε ότι έχει αποκλειστεί σε αυτή ακριβώς τη φάση, στην προημιτελική, τις τρεις προηγούμενες σεζόν. Μία στα εκτός έδρας γκολ το 2020-21 από την Paris Saint-Germain, υπό το Hansi Flick τότε στο τιμόνι της, από τη Villarreal με συνολικό σκορ 2-1 μία χρονιά αργότερα, υπό το Julian Nagelsmann, Και τέλος πέρυσι από τη Manchester City με συνολικό σκορ 4-1 και προπονητή τον Thomas Tuchel, τον νυν προπονητή της ομάδας. Όπως καταλαβαίνετε, πέρυσι η Manchester City πέρασε από όλους τους μεγάλους για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου, αποκλείοντας και την Bayern και τη Real Madrid και γενικώντας 1-0 με μεγάλες δυσκολίες βέβαια την Inter στο τελικό. Αλλά επιστρέφουμε ξανά στην Bayern, η οποία μπορεί να γίνει μόλις η δεύτερη ομάδα που θα έχει αποκλειστεί 4 συνεχόμενες σεζόν στα πρώιμη τελικά του Champions League μετά την Παρή από το 2012 έως το 2016, αν αποκλειστεί βέβαια σήμερα από την Arsenal. Η Bayern έχει να προκριθεί από πρώιμη τελικά, από πότε θυμόμαστε ένα επικό match μονό στη χρονιά της πανδημίας το 2020 στη Λισαβόνα. Ήταν αυτό το εκοφαντικό 8-2 απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Τότε ήταν η τελευταία φορά που προκρίθηκε και βέβαια πήρε το τρόπαιο απέναντι στην Paris Saint-Germain με 1-0 σε εκείνο το τελικό. Από την άλλη, η Arsenal δεν έχει νικήσει κανέναν από τους 8 εκτός έδρας αγώνας που έχει δώσει από τα προημιτελικά και μετά στη διοργάνωση. Αυτό είναι ένα στατιστικό που έλεγα και στο ξεκίνημα: μηδενικότητες, ισοπαλίες και 4 ήττες, δηλαδή σε 6 εκτός έδρας προημιτελικούς και σε 2 εκτός έδρας ημιτελικούς αγώνες δεν έχει πάρει τη νίκη. Όπως είπαμε όμως, μπορεί να πάει λαού-λαού μέχρι τα πέναλτι και να πάρει εκεί το τρόπαιο. Αυτός είναι ο δεύτερος προημιτελικός του Αρτέτα ως προπονητής. Έχει πάρει την προηγούμενη φορά προημιτελικό που έχει προπονήσει την Arsenal, αλλά ήταν στο Europa League απέναντι στη Σλάβια Πράγα στο 2021 με συνολικό σκορ 5-1. Η Arsenal έχει προκριθεί 2 φορές από τους 6 προημιτελικούς του Champions League που έχει δώσει απέναντι στη Juventus το 2006. Στη συνέχεια είχε κερδίσει τα ημιτελικά τη Villarreal και είχε παίξει τελικό στο Παρίσι, το μοναδικό της τελικό η Arsenal για το Champions League που έχασε εκεί από την Μπαρτσελόνα, και είχε προκριθεί απέναντι στη Villarreal το 2009. Να χαιρετήσω το φίλο μου το Βασίλη που στέλνει το μήνυμά του πάντα με τον καλό το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ Βασίλη για την επικοινωνία και πάντα για τη θετική διάθεση. Να πω 2-3 ειδησούλες μέχρι να κλείσουμε. Κάποιες είναι παλιότερες, μάλλον όχι παλιότερες. Χθες μάθαμε ότι ο Κεϊτά, ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ και νυν της Βέρντερ Βρέμης, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από την ομάδα του μέχρι το τέλος της σεζόν, διότι τι έκανε το παλικάρι. Ο προπονητής Βέρντερ ανακοίνωσε την αποστολή όταν ήταν η ομάδα στη Βρέμη, μάλλον την 11η, όταν ήταν στη Βρέμη πριν πάει στο Μόναχο. Ο ίδιος δεν ήταν στην 11η και αποφάσισε να την κοπανίσει, να μην ταξιδέψει, να πάει σπίτι του. Οπότε παραδειγματικά η Βέρντερ Βρέμης τον τιμώρησε μετά το ταξίδι στο Μόναχο και την πεντάρα, όχι από το Μόναχο, συγγνώμη, στο Λεβερκούζεν, από τη Λεβερκούζεν την ήταν με 5-0. Σήμερα είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, μετά έτσι αυτό το, την αφή της φλόγας που έγινε χθες στην αρχαία Ολυμπία, την άρεξη της λαμπαδιδρομίας με κατεύθυνση στο Παρίσι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε να εξασφαλίσουμε τα ευρωπαϊκά κλαμπ θα επιτρέψει στους παίκτες να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέσα σε αυτά και η Ρεάλ Μαδρίτης, που πιθανότατα θα έχει τον Εμπαπέ, που είναι πολύ σημαντικό για τη Γαλλία να παίξει στην εθνική ομάδα. Είναι και ο Καμαβικά και ο Τσουαμενή. Βέβαια, μιλάμε για μια περίοδο 24 Ιουλίου που ξεκινά το Ολυμπιακό Τουρνουά Ποδοσφαίρου, που κάνα δύο μέρες πριν, δηλαδή δύο μέρες πριν την τελετή έναρξη, μέχρι τις 9 Αυγούστου, που οι ομάδες κάνουν προετοιμασία και συνήθως οι πολύ μεγάλες ομάδες κάνουν παγκόσμια τουρνέ. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός αυτού το Euro τελειώνει 14 Ιουλίου. Άρα κομματάκι δύσκολο, αλλά θα δούμε τι μπορεί να κάνει. Στο μεταξύ, πριν μπω στο στούντιο, πέφτει το μάτι μου σε μια είδωση που λέει ο Ρωμάριο στα 58 του χρόνια έβγαλε δελτίο και δηλώθηκε στην Αμέρικα Rio de Janeiro, ομάδα δεύτερη κατηγορίας, στην οποία είναι και πρόεδρος. Ο ίδιος ανέφερε ότι θα αγωνιστεί σε κάποια μάτσα, αλλά όχι στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Απλώς θέλει να αγωνιστεί με το γιο του που λέγεται Ρωμαρίνιο και παίζει στον ίδιο σύλλογο. Στο μεταξύ, ενδιαφέρουσα ιστορία είναι και αυτή με την Nottingham Forest, η οποία αποφάσισε να αυξήσει τη τιμή του εισιτηρίου διαρκείας της επόμενης σεζόν κατά 24%, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό. Πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν είναι ακριβό το εισιτήριο. Η ομάδα ανακοίνωσε τιμές 5 αγωνιστικές πριν το τέλος. Έξυπνη κίνηση, γιατί ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή της στην Premier League. Το πιο ακριβό εισιτήριο θα κάνει 850 λίρες σε σχέση με τις 660 που ήταν στην τρέχουσα σεζόν, ενώ το φθηνότερο θα είναι 550 από 465 που ήταν φέτος. Αλλαγές υπάρχουν και σε άλλους τομείς και στα παιδικά εισιτήρια. Από 90 λίρες θα πάει 110% πάνω. Όμως εδώ να σημειώσουμε αυτό που είπε και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Tom Cartledge, ότι πραγματικά η Forest είχε μακράν τα πιο φθηνά εισιτήρια διαρκείας. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι η αύξηση είναι τόσο μεγάλη από τη μια χρονιά στην άλλη και μάλιστα σε μια εποχή ακρίβειας και καλπάζοντα πληθωρισμού, υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις από το Nottingham Forest Supporters Trust, που εξέδωσε μια δήλωση εκφράζοντας τη βαθιά λύπη του και ανέφερε ότι δεν τη ζητήθηκε η γνώμη εκ των προτέρων, ότι οι μέσες αυξήσεις τιμών που επιβλήθηκαν είναι εντελώς δυσανάλογες με τον τρέχοντα ρυθμό του πληθωρισμού και αρκετοί οπαδοί της ομάδας θα επηρεαστούν πάρα πολύ από αυτές τις αυξήσεις, τις μεγάλες αυξήσεις που γίνονται από τη μια σεζόν στην άλλη. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Υπάρχουν αυξήσεις σε όλες τις ομάδες, απλώς εδώ είναι θεαματική και επαναλαμβάνω σε σχέση με τις πολύ χαμηλές τιμές που είχε το εισιτήριο διαρκείας στην Nottingham Forest σε σχέση με το συντριπτικό ποσοστό των ομάδων. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιες, πούμε, η Fulham είναι του ύψους του βάθους, είχε κάποια εισιτήρια στην ίδια τιμή με την Nottingham Forest διαρκείας και είχε όμως το πιο ακριβό, μακράν το πιο ακριβό εισιτήριο διαρκείας με 3.000 λίρες. Δεν ξέρω τι έχουν φτιάξει χρυσό κλουβί στο Craven Cottage για αυτόν που θα πλήρωνε ένα τέτοιο εισιτήριο διαρκείας. Υπάρχει ένα θέμα με την ακρίβεια στην Αγγλία, αλλά το προϊόν εκεί είναι πραγματικά πολύ υψηλής ποιότητας. Ο Εντιγκά μας είπε, ο Ντανιέλε Ντερόση, ότι τελικά έχει πρόβλημα στο πνεύμονα και όχι καρδιακό, ευτυχώς, και είναι καλά. Κάτι ακόμα δηλαδή που μάθαμε σήμερα. Βεβαίως αύριο θα συζητήσουμε περισσότερο τα θέματα του Europa League. Εδώ να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, από το Χρήστο Σαράντο καλή συνέχεια. Αύριο θα τα πούμε γύρω στις 9 για το pre-game των αγώνων του Europa League, των παιχνιδιών του ΠΑΟΚ με την Μπριζ και του Ολυμπιακού εκτός έδρας με τη Φενέρμπαχτσε. Να είστε καλά, γεια σας. Thank you.